Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji, popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya Ijumaa hii tarehe 2 Aprili mwaka 2021. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia masafa ya FM pamoja na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, bila kusahau mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu.
Kati ya yale utakayosikia, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan awaonya watu wote ambao wameanza kujipanga kwa ajili ya uchaguzi wa 2025, akiwaomba kuachana na fikra hiyo.
Nafahamu 2025 ipo karibu, na kawaida yetu inapoingia kipindi cha pili cha rais aliyepo, watu kidogo mnakuwa mnalile na hili kuelekea mbele. Nataka kuambia acheni.
Katika ripoti nyingine, jumuiya ya SADC inasema imeanza kujadiliana ili kushughulikia suala la uasi wa wanamgambo wa Kiislamu katika mkoa wa Cabo Delgado kaskazini mwa Msumbiji.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Idi Ligongo akusomee habari za dunia.
Makundi ya watu yaliendelea kuwasili katika bandari ya Pemba nchini Msumbiji Alhamisi baada ya kukimbia mashambulizi katika mji wa Palma. Hii ikiwa ni zaidi ya wiki baada ya wanamgambo wenye msimamo mkali kuvamia mji huo uliopo kaskazini mwa nchi. Watu wengi walifika bandarini kwenda kutambua ndugu zao kutoka kwa makundi hayo ya watu waliokuwa wakishuka kutoka katika mashua zilizowasili kutoka Palma, mji uliopo takriban kilomita 200. Zaidi ya watu hao 800 walikimbia makazi yao, dazeni wakiuawa na wengine zaidi bado hawajulikani walipo, kufuatia mashambulizi ya kupangwa katika mji wa Palma hapo Machi 24. Inaelezwa wanamgambo hao wenye msimamo mkali walichinja wakazi na kuharibu majengo katika uvamizi uliofanywa na maelfu ya watu kutafuta usalama katika misitu inayozunguka eneo hilo. Vikosi vinavyoungwa mkono na Marekani nchini Syria vimekamata zaidi ya watu 70 katika operesheni yao ya kusafisha kambi iliyokuwa ikitumiwa na watu waliokimbia makazi yao, ambayo katika miezi ya hivi karibuni imekuwa ni makazi ya kundi la kigaidi la Islamic State. Msako huo ulianzishwa Jumamosi iliyopita na vikosi vya kidemokrasia vya Syria ambavyo vimejumuisha takriban wanajeshi 500 na wafanyakazi wa ndani wa usalama, ambao walikagua eneo kwa eneo la kambi kuangalia yeyote atakayedhaniwa kuwa anatumika na kundi la Islamic State. Picha zilizowekwa katika kurasa za mitandao ya kijamii zimeonyesha maafisa wengi wa vikosi vya SDF wakiwa na magari yenye silaha yakielekea katika makambi na kuingia katika mahema kwa ajili ya ukaguzi endapo wanachama wa Islamic State na washirika wao wamejificha. Hii ikiwa ni siku ya tano ya operesheni hiyo. Kwa mujibu wa ukurasa za mitandao ya kijamii, zilieleza kuwa watu 70 wamekamatwa. Kampuni ya Pfizer na mshirika wake Biotech Alhamisi wamesema chanjo yao ina ufanisi wa 91% kwa kukinga virusi vya COVID-19, wakitaja takwimu mpya za majaribio ambazo zilijumuisha watu walioshiriki kwenye majaribio hayo ya kudungwa chanjo hiyo kwa kipindi cha miezi 6. Ripoti ya shirika la habari la Reuters inasomwa na Patrick Nduimana.
Chanjo hiyo ilionyesha pia dalili za mapema kuwa inakinga ugonjwa kwa kundi dogo la waliojitolea katika utafiti nchini Afrika Kusini, ambapo aina mpya inayotisha ya virusi vya COVID iitwayo B1351 inazidi kusambaa. Licha ya matokeo hayo mapya kuwa chini ya ufanisi wa 95% ulioripotiwa katika jaribio la matibabu lilofanywa mwezi Novemba kwa watu 44,000, ufanisi wa jumla wa 91.3% unaonyesha kwamba chanjo hiyo ni kifaa muhimu dhidi ya virusi vinavyobadilika. Virusi kwa sasa vina aina nyingi zinazoambukiza kwa kasi, ambazo zilionekana kushinda nguvu kinga ya mwili katika utafiti wa maabara na majaribio ya matibabu ulimwenguni. Takwimu hizi zinaimarisha maoni yetu kwamba tuna chanjo zenye nguvu, amesema Danny Altman, profesa wa kinga kwenye chuo kikuu cha Uingereza, London Imperial College, ambaye hakushiriki katika jaribio la chanjo ya Pfizer. Mkurugenzi mtendaji wa Pfizer, Albert Bourla, amesema matokeo mapya yanayojumuisha takwimu za zaidi ya watu 12,000 waliodungwa chanjo kwa awamu mbili kwa kipindi cha miezi sita inaipa nafasi nzuri kampuni hiyo kuwasilisha ombi kwa mamlaka ya Marekani inayokagua ubora wa dawa ili itoe idhini.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Korea Kaskazini itajadiliwa kwa kina katika mkutano wa leo unaowakutanisha mataifa ya Marekani, Korea Kusini na Japan, kwa mujibu wa afisa mwandamizi wa Washington. Ni mkutano wa kwanza unaokutanisha pande hizo tatu toka Rais Joe Biden aingie madarakani. Mazungumzo hayo yanafanyika wakati huu ambapo kuna tofauti za kisera kati ya Korea Kaskazini na Washington, Seoul na Tokyo, kwa mujibu wa wachambuzi. Majaribio ya makombora ya hivi karibuni, ushughulikiwaji wa virusi vya korona wa Pyongyang na majadiliano ya hivi karibuni ya kidiplomasia baina ya China na Korea Kaskazini yamo katika ajenda, kwa mujibu wa afisa wa Marekani ambaye aliwaeleza wanahabari kwamba jukumu lao ni kuangalia kwa kina masuala ambayo watayawasilisha kwa kufuata mchakato wao. Mkutano huo utakaofanyika katika chuo cha jeshi la majini kilichopo Annapolis, Maryland, unafanyika baada ya Korea Kaskazini kufanya majaribio ya makombora ya masafa ya kati katika bahari. Na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Alhamisi ameshutumu Moscow kwa kukusanya vikosi vyake katika mpaka wa nchi yake, wakati ambapo Marekani imeionya Russia kutojihusisha na matendo ya uonevu kwa Ukraine. Kiev imekuwa katika mgogoro na wanamgambo wanaotaka kujitenga na kuungwa mkono na Russia toka mwaka 2014, na wiki hii maafisa wa Ukraine waliripoti kuwepo kwa shughuli za wanajeshi wa Russia katika eneo lenye kugombaniwa la Crimea na kwenye mpaka karibu na himaya inayoshikiliwa na wanaotaka kujitenga washirika wa Moscow. Siku ya Alhamisi, mawaziri wa Zelensky walijadiliana hali ya usalama inavyotishiwa na washirika wao wa mataifa ya magharibi, ikijumuisha waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin. Rais Zelensky anaishitumu Russia kwa kutengeneza hali ya hofu, wakati ambapo Kyiv inatarajia kuingia katika makubaliano ya kusimamisha mapigano yaliyovunjika mwaka jana. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amewaonya wale wote ambao tayari wameanza kujipanga kwa ajili ya uchaguzi ujao wa mwaka 2025 kuachana na fikra hizo. Amewataka mawaziri na viongozi wengine aliyowateua kufanya kazi kuliendeleza taifa na wananchi wake. Ripoti kamili na Patrick Nduwimana.
Akiwaapisha jana mawaziri na naibu mawaziri ikulu ya Chamwino jijini Dodoma, Rais Samia Suluhu amesema imekuwa tabia kwa Watanzania kufikiria masuala ya uchaguzi inapoingia kipindi cha pili cha rais aliye madarakani. Amewataka wale ambao wameanza kufikiria uchaguzi ujao kuachana na hilo, akisema ataangalia rekodi ya kila mmoja kwa jicho kubwa.
Nafahamu 2025 ipo karibu, na kawaida yetu sio kama Watanzania ukote ulimwenguni, inapoingia kipindi cha pili cha rais aliyepo, watu kidogo mnakuwa mnalile na hili kuelekea mbele. Nataka kuambia acheni, twendeni tufanye kazi. Lakini nalotaka kuambia jengine ni kwamba rekodi yako inakufata katika maisha yako, na mimi nitakuwa na jicho kubwa sana, pamoja na kwamba yameregea lakini yanaona.
Rais Samia ameitaka pia Wizara ya Fedha kubadili mfumo wa kukusanya kodi na mapato. Kwake yeye, mfumo unaotumiwa na taasisi ya kukusanya kodi na mapato unaumiza wafanyabiashara na walipa kodi.
Kwenye mapato na matumizi, waziri wa fedha, umepewa kigezo hapa cha trilioni 2 kwa mwezi. Tunataka trilioni 2 kwa mwezi, muende mkatanue wigo wa kodi. Lakini pia mtengeneze walipa kodi wengi zaidi. Trendi mnayokwenda nayo sasa hivi ni kuua walipa kodi. Mnaua wafanya biashara. Mnatumia nguvu zaidi kuliko akili na maarifa kupata kodi.
Jumatano, Rais Samia Suluhu alifanya mabadiliko madogo kwenye baraza la mawaziri, baraza lake likiwa na mawaziri wengi waliohudumu kwenye serikali ya hayati John Pombe Magufuli. Mwanadiplomasia mkongwe Bi Liberata Mulamula aliteuliwa kuwa waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa. Profesa Palamagamba Kabudi, ambaye alikuwa anashikilia wizara hiyo, ameteuliwa kuiongoza wizara ya sheria na masuala ya katiba. Mwigulu Nchemba, ambaye alikuwa waziri wa sheria na katiba, aliteuliwa kuwa waziri wa fedha na mipango, akichukua nafasi hiyo iliyokuwa wazi baada ya aliyekuwa waziri wa fedha Philip Mpango kuteuliwa kama makamu rais. Samia Suluhu, ambaye alikuwa makamu wa rais muda wote wa uongozi wa hayati Rais Magufuli, ni rais wa kwanza mwanamke kuiongoza Tanzania. Aliapishwa kama rais tarehe 19 Machi baada ya Rais Pombe Magufuli kufariki dunia kwa maradhi ya moyo tarehe 17 Machi. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Namkaribisha tena Idi Ligongo akusomee habari zaidi za dunia.
Ripoti ya serikali ya Zimbabwe inasema kwamba janga la virusi vya korona limeongeza tatizo la njaa na upungufu wa chakula nchini humo, ambapo kumekuwa na msukosuko wa kiuchumi kabla ya janga kuanza. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP linasema kwamba tatizo hilo limekuwa kubwa mno, hasa kwa wakazi wa mijini. Ripoti ya serikali ya Zimbabwe iliyofanya tathmini ya matatizo ya chakula inasema kwamba takriban watu milioni 2.4 walioko katika maeneo ya mijini nchini humo wanakabiliwa na tatizo la kutopata mahitaji ya msingi ya chakula kwa sababu ya marufuku zilizowekwa na watu kutotoka majumbani kukinga kusambaa kwa COVID-19. Kwa sasa serikali ya Zimbabwe inatoa kiasi cha dola 12 kwa familia kila mwezi, kiwango ambacho ni kidogo sana ikilinganishwa na kiwango cha dola 500 kinachohitajika kwa familia yenye wastani wa watu watano mpaka saba ili kujikimu kwa mwezi. Na Ufaransa inazidi kukabiliwa na mwito uliotolewa Alhamisi kutoka kwa makundi ya haki za binadamu unaotaka kufanyike uchunguzi wa mashambulizi ya anga yaliyofanywa na vikosi vyake, ambavyo uchunguzi wa Umoja wa Mataifa unaeleza umeua watu 19 waliokuwa katika hafla ya harusi. Wachunguzi wa Umoja wa Mataifa walichapisha uchunguzi wao Jumanne kuhusiana na mashambulizi ya Januari 3, ikihitimisha kwamba mashambulizi yaliua raia 19 na wanaume watatu waliokuwa na silaha katikati ya Mali kwenye kijiji cha Bounty. Ufaransa, ambayo ina wanajeshi wake zaidi ya 500 ndani ya Mali na mataifa jirani ya Afrika Magharibi kwa ajili ya kupambana na wanamgambo wenye uhusiano na Al-Qaeda na Islamic State, imepinga matokeo ya uchunguzi huo ikieleza kwamba yenyewe iliwalenga wanamgambo wa Islamic State tu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Nchini DRC, VOA inasikika vyema kupitia Radio Baraka huko Baraka Fizi na Radio Vision Shala mjini Bukavu. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC linapanga kushirikiana na majeshi ya nchi jirani ili kutokomeza makundi yenye silaha ya waasi, haswa waasi wa kigeni walioweka ngome zao mashariki mwa nchi hiyo. Jeshi hilo limefahamisha hayo katika taarifa mjini Kinshasa. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
Katika tangazo hilo lililosainiwa na msemaji wa jeshi la FRDC Meja Jenerali Leon Richard Kasonga, jeshi la FRDC linataarifu kwamba limeanzisha mawasiliano na majeshi ya nchi jirani kwa nia ya kuchukua mikakati mwafaka ya kutokomeza kabisa hali ya vikundi vyenye silaha vya ndani na vya nje ambavyo vinasababisha mashambulizi ya kila mara, haswa katika mikoa ya mashariki. Kupitia hatua hii, FRDC inathibitisha kuwa inapendelea kuimarishwa kwa ushirikiano wa kijeshi, mashauriano ya mara kwa mara kati ya majeshi ya Kongo na majeshi ya nchi jirani, mkiwemo pia kujumuisha juhudi za pamoja za ujasusi. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limehakikisha kuwa lengo la ushirikiano huu wa kijeshi ni kupigana vyema na kutokomeza kabisa vikundi vyote vyenye silaha, mkiwemo wanamgambo wenye silaha wa ADF-MTM kutoka nchi ya Uganda, FDLR kutoka nchi ya Rwanda, FNL kutoka nchi ya Burundi, na vikosi vingine vyenye silaha vya nje na vya ndani ya Kongo ambavyo vinavuruga amani katika maeneo tofauti ya nchi ya Kongo. Lakini hatua hii ya jeshi la Kongo inatathminiwa kitofauti na raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Innocent Musimwa ni miongoni, akiwa mkazi wa hapa Bukavu.
Panya haiwezi kutafuta panya ingine munyumba. Banaletaka paka kwa kutatua shida ya panya ndani ya nyumba. Sio lazima kusema kama bataleta wajeshi wa Rwanda ili watatue wajeshi wa Rwanda wa huko Mkongo. Hapana, walete wajeshi wa Kongo. Kwa sababu gani habawezi kukamata vijana kuwasukuma jeshini ili wamalize ile vita?
Jeshi linahakikisha kuwa ushirikiano huu ambao tayari upo kati yake na vikosi vya ulinzi vya Rwanda, Uganda, Angola na Jamhuri ya Afrika ya Kati utapanuliwa hivi karibuni kwa nchi zingine jirani, kwa lengo la kukomesha kabisa tishio hili. Jeshi la Kongo linaamini kwamba suluhisho kwa shida hii ya kiusalama lazima lipatikane kwa ngazi za kikanda na kimataifa. Akiwa mwanajeshi wa zamani zama za hayati Laurent Desire Kabila, Musema Kweli na Rugeta anashotea kidole cha lawama baadhi ya maafisa wa jeshi la Kongo wanaokuwa na zoezi la usaliti.
Kwanza, majeshi zetu ziko nguvu kushindia hata majeshi zingine zenye tunaweza wazia, lakini wenye wanazitia upungufu ya nani ya nguvu ni viongozi. Sababu unaweza kutana mnapanga vita sasa hivi, tunaenda pika basi fulani, utakutana wale wakubwa wale njo wanahusika kushirikiana na waasi. Alafu wanajeshi wa chini, mipango ambayo wanampangia ndio yenye anafanya. Unakutana inatia jeshi woga.
Mnamo Septemba mwaka 2019, majeshi ya Kongo, Uganda, Rwanda, Burundi na Tanzania yalikutana mjini Goma mbele ya tume ya Umoja wa Mataifa nchini Kongo MONUSCO na ujumbe wa AFRICOM na CIRGL, na yalichukua wakati huo hatua ya kushirikiana ili kutokomeza ugaidi unaohatarisha usalama kwenye mipaka ya nchi hizo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Rais wa Botswana Mokgweetsi Masisi amesema nchi wanachama wa jumuiya ya SADC zitakabiliana kwa njia mbadala na uasi mbaya wa wanamgambo wa Kiislamu unaoendelea kaskazini mwa Msumbiji. Rais Masisi alitoa matamshi hayo Jumatano baada ya kukutana na rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, kama anavyoripoti mwandishi wa Sauti ya Amerika Columbus Mavunga. Patrick Nduwimana anasoma ripoti zaidi.
Rais wa Botswana Mokgweetsi Masisi aliwaambia waandishi wa habari Jumatano kwamba alijadili na mwenzake wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa kuhusu hali inayozidi kuzorota kaskazini mwa Msumbiji kabla ya kuwasili mjini Harare. Kwenye ikulu ya Harare, Masisi amesema mazungumzo yake na rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa yaligubikwa na hali ya Msumbiji.
Nimewaarifu rais Mnangagwa aliyepo kwenye mazungumzo na rais Ramaphosa, na tumeweka pamoja maoni kama nchi tatu. Moja yao ni kuliwasilisha jambo hili mbali, ili sisi kama SADC tujibu kwa njia mbadala kuhakikisha kuwa tunaheshimisha usalama wa mipaka na uhuru wa mmoja wa wanachama wetu, ili kamwe asivamiwe na wapinzani, makundi haramu ya waasi ambayo yanadhoofisha misingi ya demokrasia na amani ya kanda.
Tangu mwaka wa 2017, uasi wa wanamgambo wa Kiislamu uliibuka katika mkoa wa Msumbiji wenye utajiri wa mafuta wa Cabo Delgado, ikiuita mzozo mbaya kabisa. Shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia watoto UNICEF limesema wiki hii kwamba watoto 350,000 walihamishwa kwenye makazi yao tangu uasi huo uanze. Shirika hilo linasema kuna mlipuko wa kipindupindu unaoendelea na virusi vya COVID-19 vinasambaa pia. Mratibu wa mtandao wa mashirika ya kutetea haki za binadamu nchini Msumbiji, Adriano Nuvunga, ameiambia Sauti ya Amerika kupitia mtandao wa WhatsApp kwamba yanayofanyika katika mkoa wa Cabo Delgado ni ukatili na SADC inatakiwa kuingilia kati haraka.
So it's quite disturbing to see that SADC is
still. Inasikitisha sana kuona SADC imekuwa kimya, haifanyi chochote. Tangu mkutano wa wanachama watatu wa SADC huko Harare mwezi uliopita, wakati waliahidi kujitoa na kumunga mkono Msumbiji, hakuna kitu kilichofanyika. Na Msumbiji imekuwa uwanja wa mamluki wa kimataifa ambao wanafanya kila aina ya ukatili na ukiukwaji wa haki za binadamu na uhalifu wa kivita. Nadhani SADC haiwajibiki vya kutosha.
SADC haina jeshi la ushirika kama ilivyo kwa Jumuiya ya Afrika Magharibi, ECOWAS. Kipindi cha nyuma, nchi moja moja zilipeleka majeshi yao kuzima vitisho vya usalama katika nchi nyingine wanachama. Zimbabwe ilipeleka wanajeshi wake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Msumbiji mwaka 1980 na mwaka 1998, huku Afrika Kusini ikituma wanajeshi wake kuzima ghasia zilizofuatia uchaguzi nchini Lesotho.
VOA mitaani.
Katika VOA mitaani leo tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mwandishi wetu Mitima De La Chance amezunguka mitaa ya mji wa Bukavu akiuliza wakazi kuhusu msamaha. Je, inawezekana kusamehe na kusahau kosa uliotendewa?
Msamaha ni kitu cha kujifungula.
Kusamehe ni kusahau makosa walikukoseaka. Nikimkumbusha makesi ya msamehe.
Kusamehe na kusahau iko nguvu. Sababu kuna waga chuneza kasamehe, unaona ule mtu mwenye alikukosea, lakini hautamsahau, utamkumbuka. Ndio maana ya hili. Unaweza kumbuka tu me ulishasamehe. Mwenye alisamehe na kasahau tu ni Yesu tu.
Kama mtu anasamehe mtu alimkoseaka, maana unavuta ile makosa yote yenye alikukoseaka. Wewe unamkabata tena mtu wa mupya mbele yako. Usihesabie wingi wa dhambi juu Mungu wa mbinguni akihesabia dhambi zetu, maana yake hawezi kutusamea hata siku moja. Tutofaa dhambi kila siku na kila saa. Jua utaweka makosa ya mwenzako sasa yako, na wewe nani atakusamea yako kama upendi kusamea wengine?
Ndio mzuri nje kusamea na kusahau. Ndio inawezekana. Ndio nishasamea na nikasahau.
Kwa upande wangu binafsi naona ni vigumu kweli kusamea na kusahau. Ila inawezekana fasi pamoja mtu akasamee, ila pinzi tu hapo utakapomona huyo mtu afu nakumbuka huyu jamaa kanifanyia kitu fulani, ila hutakuwa hutapata tena hiyo uwezo ya kumtendea kitu kibaya kwa mfano, na mambo yanaendelea hivyo.
Inawezekana kusamea na sababu. Unaona kama watu wanazidiana kwa Mkristo. Mkristo mwanajua dini mzuri. Biblia nasema samee. Na kama Biblia nasema usamee, manake usamee na yatoke moyo wako, usifikie tena kuwaza juu kiwaza na kuwa dhambi. Kama mtu anapata magonjwa ya joa na kumbuka ile zamani ile pasi, ile ya zamani ile yake. Manake ni vitu vimdumiza sana na akavikie moyo yake. Na kama alizoea bisamee na donge hata nafunika hayo. Hawezi tena mrudia. Ya kwanza mimi nakuwaka mtu akinikosea, kama tu alikumbuka kulomba msamaha na binanitokaka.
Mfano, husu yalipitikana Mkongo. Bilikuwa vibaya sana. Balibaka, baliua, baliiba, balinyanganya mauaji mengi sana. Sasa tukiendelea kuweka bile vyote vetulionaka na vetulisikiaka, manake hatutasamehewaka juu na Mungu wa mbinguni anapenda samehe na ya kusamehe.
Sikamati wakati wa vita hapa Kongo, ni kweli kila mkongomana nalijua hilo, ila hatuna cha kufanya sababu tumesha samehe. Ni vigumu kusahau, ila kusamehe ni kawaida.
Ingawa ni vitendo vizito vilipichikana, kulipitikana mauaji mingi, ubakaji mingi, lazima omwe kusamehe. Tusikumbushe tena isilete mizozo fulani fulani. Hatuwezi sahabu. Kwa suta sahabu banabaka mamako, dadako mbele yako, pia banauwa bengine. Kwa bachi unaponyoku na kimbia. Hawezi sahabu. Ni vizuri kusamehe. Kwa kusipo taka mizozo ingine fulani kesho. Ni mauaji mingi sana kuhusu Pasika, Kaniola na mafasi zingine nyingi. Lakini ingekuwa muhimu kusamehe. Kama kuku wale wa moja wa moja wanaweza kamata, wiko na certitude yenye kamilisha. Ni ya muhimu
kuwakamata, lakini kusameni ya maana.
Tukitafuta wale wahalifu wenye wanatufazia mabaya, hajakuwa mabaya, sababu itapatia wengine nani, itawapatia mwingine mfundisho kusema kama hatutarudia mabaya tena, sababu kuna mabaya mengine inafundisha mwingine. Kuna msamaha mwingine unaweza fanya sawa vile ya unafiki, lakini mtu mwenye ana munafiki kabisa, mtu hawezi sababu kama alibaka mamako, kama baliwa babako, na kisu yenye liwa babako hawezi kaitia mshingo kinjwe kwa medai. Mimi nawaza niko wazi, naweza kasamea lakini siwezi kasahau. Ni kutafuta amani,
inaweza kuwa ya muhimu zaidi sana, kutafuta amani ya kudumu. Tusirudilie bilipiti kaka, kuna mara ukisema utarudilia bingine bilipiti kanaka. Tuko na batoto kaniola abana baba balisha kuwa na miaka ya kukamilika kabisa, huko nakuta mtu ukitaka sema jina ya baba, yeye anasikia ni huzuni kwa sababu hayuwe babake. Balibaka mamake anareba mimba, anazala mtoto hana baba. Ni lazima na ni muhimu kusahabu yale yote, tuanze leo bupya, tujenge nchi. Ndiyo, ile haimaanishe kusema kama tunasahabu ama tunaacha. Kama tunauhakika kama huyu alifanya hii inaonekana, ni ya muhimu. Ni kumukamata, tunamuche makamani, anajibia kumakosa alitendaka kama tunahakikisha. Lakini tusiseme kama turudilie tena zero a zero, kusema tuanzilie mwanzo ya ile maovu yote ilipitikanaka mwinchi, kwa sababu ukisema vile manake tutaanzia tangu matendo ya Mobutu. Ni muhimu tusirudilie sana vya zamani, tujenge nchi, tutafute amani ya kudumu.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Idi Ligongo akusomee muktasari wa habari za dunia.
Makundi ya watu yaliendelea kuwasili katika bandari ya Pemba nchini Msumbiji Alhamisi baada ya kukimbia mashambulizi katika mji wa Palma. Hii ikiwa ni zaidi ya wiki baada ya wanamgambo wenye msimamo mkali kuvamia mji huo uliopo kaskazini mwa nchi. Vikosi vinavyoungwa mkono na Marekani nchini Siria vimekamata zaidi ya watu 70 katika operesheni yao ya kusafisha kambi iliyokuwa ikitumiwa na watu waliokimbia makazi yao, ambayo katika miezi ya hivi karibuni imekuwa ni makazi ya kundi la kigaidi la Islamic State. Korea Kaskazini itajadiliwa kwa kina katika mkutano wa leo unaokutanisha mataifa ya Marekani, Korea Kusini na Japan, kwa mujibu wa afisa mwandamizi wa Washington. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Alhamisi ameshitumu Moscow kwa kukusanya vikosi vyake katika mpaka wa nchi yake, wakati ambapo Marekani imeionya Russia kutojihusisha na matendo ya uonevu kwa Ukraine. Serikali ya Zimbabwe inasema kwamba janga la virusi vya korona limeongeza tatizo la njaa na upungufu wa chakula nchini humo, ambapo kumekuwa na msukosuko wa kiuchumi kabla ya janga kuanza. Na Ufaransa inazidi kukabiliwa na mwito uliotolewa Alhamisi kutoka kwa makundi ya haki za binadamu unaotaka ufanyike uchunguzi wa mashambulizi ya anga yaliyofanywa na vikosi vyake, ambapo uchunguzi wa Umoja wa Mataifa unaeleza umeua watu 19.
Matangazo ya Alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Mwamoyo Hamza, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro, naitwa Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema, kwa heri ya kuonana.